Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν ο Ναπολέοντας φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα θύματα του σεισμού στην Αϊτή. Γυρίζουμε τα ημερολόγια μας μερικούς αιώνες πίσω και αφήνουμε τον Τσαϊκόφσκι, τον Κάρλο Σαντάνα και μερικά ρέγγια συγκροτήματα να μας διηγηθούν την ιστορία ενός σύγχρονου Σπάρτακου ή ενός σύγχρονου Προμηθέα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς οι Αμερικανοί πεζοναύτες χρειάζονται για να μοιράσουν ένα μπουκάλι νερό. Και τέλος αναρωτιόμαστε μήπως αυτή την ιστορία την είχαμε ξαναδιηγηθεί, όχι με τους ρέγγε ήχους της Καραϊβικής, αλλά με τις τζαζ μελωδίες της Νέας Ορλεάνης.
The story is still developing. Seth Doan has more of what we know right now.
The earthquake rocked this impoverished Caribbean nation late this afternoon.
12 Ιανουαρίου, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για τον καταστροφικό σεισμό της Αϊτής. Και ενώ όλοι θα έπρεπε να μιλούν απλώς για ρίχτερ, θύματα και προσπάθειες διάσωσης, ορισμένοι επιχειρούν να δώσουν μια πολιτική νότα. «Ποια είναι η ευθύνη μας για τη δοκιμασία της Αϊτής» είναι ο τίτλος σχετικής ανάλυσης του Guardian. «Ποιος μετέτρεψε την Αϊτή σε χώρα χωρίς δίχτυ ασφαλείας» αναρωτιόντουσαν οι New York Times, που υποστήριζαν ότι για τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων ίσως να μην ευθύνεται αποκλειστικά η φύση. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να ευθύνεται για τα έργα και τις ημέρες του Εγκέλαδου? Η απάντηση είναι μπορεί, και η Αϊτή προσφέρει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα των τελευταίων δεκαετιών για να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί ορισμένες φορές το να κατανοήσεις άμεσα τα πολιτικά αίτια μιας καταστροφής σημαίνει ότι μπορείς να σώσεις πολύ πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους που έχουν καταπλακωθεί στα ερείπια. Η ιστορία μας όμως είναι μεγάλη και πρέπει να την πιάσουμε από λίγο πιο πίσω, μερικούς αιώνες πιο πίσω. Εάν αυτή η μουσική σας θυμίζει απλώς την ταινία V for Vendetta, ξεχάστε το. Γιατί εμείς έχουμε επιστρέψει στο 1812 και παρακολουθούμε την μάχη του Μποροντίνο, τουλάχιστον όπως την κατέγραψε ο Τσαϊκόφσκι στην περίφημη εισαγωγή 1812. Ο Ναπολέοντας έχει παρατάξει τα στρατεύματά του επί ρωσικού εδάφους. Απέναντί του όμως βρίσκεται ο περιβόητος Ρώσος στρατηγός Μιχαήλ Κουτούζοφ. Θεωρητικά ο Ναπολέοντας κερδίζει τη μάχη, πρακτικά όμως έχει χάσει τον πόλεμο και μαζί έναν στους τρεις στρατιώτες του. Η ιστορία θα καταγράψει τη μάχη του Μποροντίνο ως την αρχή του τέλους για τον Γάλλο αυτοκράτορα. Ίσως γιατί αυτή η ιστορία έχει την κακή συνήθεια να γράφεται από τους νικητές και πάντα θυμάται μόνο μεγάλους στρατηγούς και αυτοκράτορες. Στην πραγματικότητα, μια παρέα σκλάβων είχε προλάβει να αμφισβητήσει το κύρος του Ναπολέοντα αρκετά χρόνια νωρίτερα. Ήταν οι μαύροι σκλάβοι της Αϊτής, οι οποίοι εξεγέρθηκαν εναντίον των αποικιοκρατών. Της Αϊτής, που τότε ονομαζόταν ακόμη Άγιος Δομήνικος. Ο Ναπολέοντας θα επιχειρήσει να ανακαταλάβει τη χώρα, αλλά βρίσκει απέναντί του ένα σύγχρονο Σπάρτακο, έναν πρώην σκλάβο, ο οποίος ενώνει όλους τους σκλάβους απέναντι στην πανίσχυρη αυτοκρατορία. Λέγεται Toussaint Louverture και είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο Κάρλος Σαντάνα θα γράψει το 1971 το ομώνυμο κομμάτι του. We'll be right back. Τελικά ο Ναπολέοντας θα διατάξει το στρατό του να απαγάγει τον Λουβερτούρ, ο οποίος πεθαίνει κατά από φρικτές συνθήκες σε φυλακές της Γαλλίας. Για τον Γάλλο αυτοκράτορα όμως, το παιχνίδι είναι ήδη χαμένο. Ύστερα από μεγάλες περιπέτειες, τις οποίες δεν έχουμε ούτε χρόνο αλλά ούτε και ιδιαίτερη διάθεση να σας διηγηθούμε, οι εξεγερμένοι απομακρύνουν τελικά τα γαλλικά στρατεύματα. Για πρώτη και τελευταία φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας δημιουργείται ένα κράτος απελευθερωμένων σκλάβων. Και το κράτος αυτό θα ονομάζεται στο εξής Αϊτί. Οι επαναστάτες της Αϊτής είχαν εμπνευστεί από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Το παράδειγμα τους θα μπορούσε πλέον να μεταλαμπαδευτεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο που, όπως φαίνεται, είχαν κάνει ένα μικρό λαθάκι. Η Γαλλική Επανάσταση, κύριοι, έγινε για να έρθει στην εξουσία η αστική τάξη της Γαλλίας, όχι κάτι μαύρη στην άλλη άκρη του κόσμου. Από τότε, ο εκάστοτε αυτοκράτορας του πλανήτη φρόντιζε να τιμωρεί τους κατοίκους της Αϊτής για αυτή τους την απήθεια, όπως ο Δίας τιμωρούσε τον Προμηθέα χρησιμοποιώντας τους δύο πιστούς του υπηρέτες, το κράτος και τη βία. Πρώτοι θα τιμωρήσουν βέβαια τους ελεύθερους σκλάβους της Αϊτής οι ίδιοι οι Γάλλοι. Τα εξηγούσε προημερών ο Ράνταλ Ρόμπινσον, συγγραφέας και καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια.
The French exacted, of course, reparations from the new free black republic.
Οι Γάλλοι πήραν αποζημιώσεις από τη νεαρή δημοκρατία της Αϊτής, οδηγώντας τη χώρα στη χρεοκοπία. Να σημειωθεί ότι το Βατικανό δεν αναγνώριζε τη χώρα μέχρι το 1860. Και ύστερα, όλες οι δυτικές κυβερνήσεις, με προτροπή του Τόμας Τζέφερσον, επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις και εμπάργκο, οι οποίες έμειναν σε ισχύ μέχρι την απελευθέρωση των σκλάβων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι καιροί όμως αλλάζουν. Οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες αποχωρούν σταδιακά από την Αμερικανική Ήπειρο και όλες οι χώρες της περιοχής περνούν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά, η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αφήσει ένα κράτος ελεύθερων σκλάβων να κάνει ό,τι θέλει. Είναι καιρός για μια στρατιωτική επέμβαση. Κάποιος να καλέσει τους πεζοναύτες.
But it was in 1915 that Woodrow Wilson, of course.
Το 1915 ο πρόεδρος Woodrow Wilson έστειλε δυνάμεις πεζοναυτού να εισβάλλουν και να καταλάβουν την Αϊτή μέχρι το 1934. Κατέλαβαν τη γη και την μοίρασαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο έδαφος και συνέλεγαν υψηλούς φόρους. Λειτουργούσαν τη χώρα σαν να ήταν κτήμα της Αμερικής.
Καθώς ο ύμνος των Αμερικανών πεζοναυτών πεανίζει στην Αϊτή, το πρώτο και τελευταίο κράτος απελευθερωμένων σκλάβων χάνει για πάντα την εθνική του κυριαρχία. Το όραμα του Τουσέν Λουβερτούρ, του Σπάρτακου των Μαύρων της Αϊτής, σβήνει οριστικά και έκτοτε θα τον θυμούνται μόνο κάτι βρετανικά ρέγγε συγκροτήματα όπως οι Steel Pulse. Τους ακούμε και επιστρέφουμε με νέες περιπέτειες. Για την Αϊτή, όχι για εμάς. It was a hard task to take on, to make us all believe the conflict time, rescue us from evil claws. They wanted to achieve a bench to gain respect, defend ourselves to the end. Patriots of the continent, I give all my confidence. Παραμένετε στον Sky, παραμένουμε η εκπομπή InfoWar και συζητάμε για έναν ανθρώπινο σεισμό. Το σεισμό της IT's. Έχουμε αφήσει τη χώρα στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν δεν βρίσκονται στο έδαφος της χώρας Αμερικανοί πεζοναύτες, η IT κυβερνάται από αυταρχικούς δικτάτορες οι οποίοι συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον αλλά και με το Παρίσι. Όπως αυτός εδώ ο κύριος, ο δικτάτορας Φρανσουά Ντιβαλιέ, γνωστός και ως Papa Doc.
Je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance.
Ο Papa Doc θα διατηρήσει την εξουσία, διατάζοντας τους πρετοριανούς του να βιάζουν και να λαιλατούν στις πόλεις και στα χωριά. Η εξουσία του όμως είναι πραγματικά εξασφαλισμένη για όσο διάστημα δεν αμφισβητεί την επιρροή της Ουάσιγκτον. Και όταν έρχεται η ώρα του, παραδίδει την εξουσία στον γιο του, τον Jean-Claude Duvalier, γνωστό και ως Baby Doc. Η οικογένεια Duvalier μετατρέπει την IT σε κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών και με εξαίρεση ορισμένες μικρές αψιμαχίες με την Ουάσιγκτον, ζει αυτή καλά και κανένας άλλος. Μόνο που το 1986 οι σκλάβοι εξεγείρονται και πάλι και ο Baby Doc αναγκάζεται να φύγει νύχτα παίρνοντας μαζί του και μια τεράστια περιουσία. Γιατί προφανώς σε εκείνες τις χώρες οι ηγέτες μπορούν να διασώσουν μόνο ό,τι παίρνουν μαζί τους. Σε αντίθεση δηλαδή με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι πρώην ηγέτες και βασιλιάδες δικαιώνονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για την ιστορία, ο νεαρός Ντιβαλιέ έφυγε με ένα αεροπλάνο που του είχε δανείσει η Αμερικανική κυβέρνηση. Έχει έρθει όμως η σειρά του συγκροτήματος Arcade of Fire να τραγουδήσουν για τους αιμοσταγείς δικτάτορες Ντιβαλιέ, τον Papa Doc και τον Baby Doc. «Αδέρφια μου που δεν γεννήθηκαν ποτέ, στοιχιώνουν τις νύχτες των Ντιβαλιέ», τραγούδησαν οι Arcades of Fire. Όλοι μας οι νεκροί σχηματίζουν ένα στρατό και σύντομα θα καταλάβουμε και πάλι τη γη, θα τραγουδήσουν οι Arcades of Fire. κολλασμένοι της Αϊτής λοιπόν καταλαμβάνουν και πάλι τη γη τους, απομακρύνοντας την οικογένεια Ντιβαλιέ. Και στην εξουσία έρχεται τώρα ένας κληρικός που πρωτοστάτησε στην εξέγερση. Ήταν ο Ζαν Μπερτράντ Αριστίτ, ο άνθρωπος που στο κήρυγμά του έλεγε ότι ο Χριστός ήταν ένας μεγάλος επαναστάτης. Γιατί όταν ξεκίνησε, λέει, ο πόλεμος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, αυτός πήρε αμέσως το μέρος των φτωχών. Η Αϊτή ήταν έτοιμη λοιπόν να γνωρίσει μια νέα αναγέννηση, αλλά όχι για πολύ. Ένα άλλο μέλος μιας μεγάλης δυναστείας πολιτικών αποφάσισε να απομακρύνει τον Αριστίτ από τη χώρα του. Τον έλεγαν George Bush και σκέφτηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα του πρόεδρου Wilson. Έστειλε και πάλι τους πεζοναύτες. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Randall Robinson.
Ο πρόεδρος Bush ο πρώτος κατέστρεψε τη δημοκρατία στην Αϊτή όταν έστειλε αμερικανικές δυνάμεις να απαγάγουν τον πρόεδρο Αριστίτ και τη γυναίκα του και να τους μεταφέρουν στη Νότια Αφρική όπου βρίσκονται και σήμερα.
Για να ανακεφαλαιώσουμε, την πρώτη φορά που η Αϊτή κέρδισε την ανεξαρτησία της, ο Ναπολέοντας απήγαγε τον Τουσέν Λουβερτούρ και τον μετέφερε στη Γαλλία. Τη δεύτερη φορά που η Αϊτή κέρδισε την ανεξαρτησία της, ο George Bush ο πρεσβύτερος απήγαγε τον Αριστίτ και τον μετέφερε στη Νότια Αφρική. Όλα αυτά καλά. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Ακόμη δεν έχουμε εξηγήσει τι σχέση έχουν οι συγκεκριμένες ιστορίες με το σεισμό. Κάντε ελάχιστη υπομονή με τους R.E.M. όταν ακόμη τραγουδούσαν για τις αμερικανικές επεμβάσεις στη Λατινική Αμερική και επιστρέφουμε με τις λύσεις. Να σας θυμίσουμε ότι ο Sky και η UNICEF διοργανώνουν μαραθώνιο αλληλεγγύης στις 25 Ιανουαρίου. Το μαραθώνιο υποστηρίζουν ο Red 96,3, ο Freedom 88,9, ο Melody 99,2 και οι συνεργαζόμενοι με τον Sky ραδιοφωνική σταθμή ανά την Ελλάδα. Μια συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση της πολύπαθης IT's. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Freedom higher. Εκπομπή InfoWar, συνέχεια. Όπου προσπαθούμε ακόμη να διαπιστώσουμε αν ο Ναπολέοντας είχε οποιαδήποτε σχέση με τον καταστροφικό σεισμό της Αϊτής και η απάντηση αρχίζει σιγά σιγά να διακρίνεται από τα βάθη της ιστορίας. Παρακολουθήσαμε την Αϊτή από τότε που λεγόταν Άγιος Δομήνικος. Είδαμε τους μαύρους σκλάβους της να διώχνουν τους Γάλλους αποικιοκράτες και να δημιουργούν το πρώτο κράτος απελευθερωμένων σκλάβων και ύστερα να τσακίζονται από τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Παρακολουθήσαμε ελάχιστα μόνο από τα δεκάδες στρατιωτικά πραξικοπήματα και τις στρατιωτικές εισβολές που γνώρισε η χώρα, μια χώρα κατεστραμμένη και απόλυτα λαιλατημένη. Ύστερα όμως ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Δημοκρατικοί και ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Τα πράγματα θα έφτιαχναν, μας είπαν. Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ράνταλ Ρόμπινσον όμως έχει διαφορετική γνώμη. Το γεγονός, λέει, ότι δεν έστειλε και αυτό στους πεζοναύτες δεν σημαίνει ότι έκανε μικρότερη ζημιά.
President Clinton has largely sponsored a program of economic development.
Ο πρόεδρος Κλίντον υποστήριξε ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης το οποίο ενίσχυσε τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους σαν μισθωτούς σκλάβους. Σήμερα οι εργαζόμενοι στην ΑΕΤ βγάζουν 38 σέντς του δολαρίου την ημέρα. Τα χρήματα που κερδίζουν δεν αρκούν ούτε για το φαγητό τους ή για τα εισιτήρια που χρειάζονται για να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό όμως ήταν το οικονομικό πρόγραμμα που υποστήριξε ο πρόεδρος Κλίντον.
Has supported.
Πώς καταφέρνει όμως μια ξένη κυβέρνηση να μετατρέψει τους κατοίκους μιας χώρας σε μισθωτούς σκλάβους? Χρειάζεται σίγουρα τις κατάλληλες υπηρεσίες. Και σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι, η υπηρεσία που ανέλαβε το δύσκολο αυτό έργο ήταν η περίφημη Υπηρεσία Διεθνούς Βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
The USAID instituted programs in Haiti to turn it under the slogan of turning Haiti into the.
Η Υπηρεσία Διεθνούς Βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών εισήγαγε την ιερή αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος με στόχο, όπως έλεγα, να μετατρέψει την Αϊτή σε μια νέα Ταϊβάν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αϊτή ήταν υποχρεωμένη να εισάγει αμερικανικά προϊόντα, ενώ οι εργάτες και κυρίως οι γυναίκες έπρεπε να εργάζονται σε συνθήκες σκλαβιάς σε εργοστάσια αμερικανικής ιδιοκτησίας.
Slaved under miserable conditions in US-owned assembly plants.
Η Αϊτή, λοιπόν, ύστερα από αιώνες αποικιοκρατίας και νέο αποικιοκρατίας, έχει χάσει τον φυσικό της πλούτο και έχει μετατρέψει τους πολίτες της σε σκλάβους. Αλλά εμείς οι Δυτικοί δεν λέμε να την αφήσουμε σε ησυχία. Μένει ένα τελευταίο βήμα για την απόλυτη καταστροφή. Να αναγκάσει τη χώρα να ακολουθήσει τις συμβουλές διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, και να ενταχθεί στον μαγικό κόσμο του ελεύθερου εμπορίου. Ελεύθερο εμπόριο, εάν δεν θυμάστε, ονομάζουμε εκείνο το σύστημα όπου αν έχεις τη δύναμη προστατεύεις τα προϊόντα σου με δασμούς και επιχορηγήσεις και αν δεν την έχεις, δεν το κάνεις. Αν τύχει να είσαι από την πλευρά των ισχυρών και δουλέψεις συστηματικά και με μεράκι, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχεις εξασφαλίσει ότι στις φτωχές χώρες θα ξεσπάσουν οι πρώτες εξεγέρσεις λόγω έλλειψης τροφίμων. Ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στην Αϊτή το 2008. Τα εξηγούσε τότε, μιλώντας στο Democracy Now, ο Ραζ Πάτελ, πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε εξεγέρσεις για τρόφιμα είναι ότι οι χώρες που πλήττονται, από την Αϊτή και τη Σενεγάλη μέχρι την Ινδία, είναι εγκλωβισμένες σε ένα διεθνές οικονομικό σύστημα που τις αναγκάζει να εισάγουν τρόφιμα. Αυτό οφείλεται στην πολιτική χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που εξαναγκάζουν άλλες χώρες να μειώσουν τους δασμούς και την προστασία των αγροτών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτές που υιοθέτησαν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό το ελεύθερο εμπόριο. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδεσαν τα χέρια των φτωχών χωρών και τις πέταξαν στη διεθνή αγορά τροφίμων. Όταν λοιπόν οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται, αυτές οι χώρες δεν έχουν πλέον σχεδόν κανένα μέσο να προστατεύσουν τον εαυτό τους οικονομικά.
Είμαστε λοιπόν σχεδόν έτοιμοι. Χρειάστηκαν μερικοί αιώνες, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε ίσως την πλουσιότερη χώρα της Καραϊβικής και την μετατρέψαμε σε ένα διεθνή παρία, χωρίς επαρκή τρόφιμα, με ασταθή κυβέρνηση και με εργαζόμενους που κερδίζουν 38 cents του δολαρίου την ημέρα, δουλεύοντας σαν σκλάβοι. Και τώρα δεν απομένει παρά να περιμένουμε τη μητέρα φύση να ολοκληρώσει το έργο μας. Μικρό διάλειμμα με το συγκρότημα RAM από την IT και επιστρέφουμε. Είσαστε στον Sky, είμαστε το Infowar και περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό στην IT για να ολοκληρώσει το έργο του ανθρώπου. Ο Εγκέλαδος θα αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Οι υποδομές για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κρίσης ήταν ούτως ή άλλως ανύπαρκτες, όπως άλλωστε σχεδόν ανύπαρκτα ήταν και τα τρόφιμα και το νερό για τους πληγέντες. Το ερώτημα όμως είναι γιατί υπήρξαν από την πρώτη στιγμή τόσες δεκάδες χιλιάδες νεκροί σε μια πόλη. Η απάντηση δυστυχώς είναι και πάλι πολιτική, γιατί οι άνθρωποι που στηβάζονταν στις παραγκουπόλεις, στους λόφους του Port-au-Prince, δεν πήγαν εκεί για την όμορφη θέα. Πήγαν γιατί κάποιοι τους ανάγκασαν και αυτοί οι κάποιοι είχαν έρθει και πάλι από το εξωτερικό. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Brian Concannon, διευθυντής του προγράμματος Δικαιοσύνη και Δημοκρατία στην IT.
Sure, the history really defines the response and the vulnerability of Haiti to the earthquake.
Η έλλειψη αντίδρασης από το κράτος και οι συνέπειες του σεισμού συνδέονται με την ιστορία της χώρας. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί οι άνθρωποι έχτιζαν τα σπίτια τους στις πλαγιές των λόφων όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Οι περισσότεροι βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι είχαν αναγκάσει τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους να εγκαταλείψουν την ύπαιθρο. Διάφοροι ειδικοί από το εξωτερικό έπεισαν την Αϊτή πριν από 30 χρόνια ότι για να σωθεί οικονομικά πρέπει να δημιουργήσει μεγάλες αλυσίδες παραγωγής. Και για να λειτουργήσουν αυτές οι βιομηχανίες έπρεπε να συγκεντρωθεί εργατικό δυναμικό της πόλης. Για το λόγο αυτό τέθηκαν σε εφαρμογή πολιτικές που είχαν ως στόχο να μεταφέρουν τον κόσμο από την Ήπεθρο σε συνοικίες όπως η Μαρτισάτ και στους γυρολόφους, τις περιοχές που είδαμε τις καταστροφές στις φωτογραφίες.
Η βιομηχανοποίηση λοιπόν που επέβαλαν στη χώρα ξένοι σύμβουλοι συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους σε παραγκουπόλεις χτισμένες σε επικίνδυνες πλαγιές λόφων. Όλα αυτά ήταν γνωστά. Γιατί όμως μετά την καταστροφή δεν κινητοποιήθηκε η αστυνομία και ο στρατός για να βοηθήσει τους κατοίκους? Μια χώρα που έχει γνωρίσει τόσες δικτατορίες θα έπρεπε να διατηρεί ένα πανίσχυρο σύστημα επιβολής της τάξης, ικανό να ανταποκριθεί ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Πάλι λάθος, γιατί η IT, πάντα με υποδείξεις ξένων συμβούλων, είχε φροντίσει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα με ένα μάλλον περίεργο τρόπο. Τα εξηγούσε την περασμένη εβδομάδα στο Democracy Now ο Bill Kunkley, διευθυντής του Ιδρύματος για τα Συνταγματικά Δικαιώματα στην IT.
And one other thing I think that's important when people are saying, well, where are the police? Where's the rescue squad?
Υπάρχει μια ακόμα σημαντική λεπτομέρεια. Οι άνθρωποι ρωτάνε πού είναι η αστυνομία, πού είναι τα σωστικά συνεργεία, πού είναι η πυροσβεστική. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Αϊτή είχε τις περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στον κόσμο. Κατά μία έννοια, ολόκληρη η χώρα ιδιωτικοποιήθηκε. Όποιος είχε επισκεφθεί την Αϊτή έμενε έκπληκτος από τα γιγαντιαία SUV που μετέφεραν στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Σχεδόν όποια οργάνωση αρρωγής είχατε ακούσει στη ζωή σας βρισκόταν στην Αϊτή. Ενώ λοιπόν προσέφεραν έργο, υποκατέστησαν το δημόσιο τομέα, ο οποίος πλέον δεν είχε καμία ισχύ, δεν είχε σχέση με τον απλό κόσμο. Η παρουσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων λοιπόν είχε και αυτή την αρνητική πλευρά.
Μέχρι στιγμής λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι εμείς οι Δυτικοί έχουμε σχεδόν εξίσου μεγάλη ευθύνη με τον Εγκέλαδο για τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στην Αϊτή. Είχαμε όμως μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία να επανορθώσουμε. Στέλνοντας βοήθεια στο δοκιμαζόμενο Port-au-Prince, θα ζητούσαμε συγγνώμη για τα εγκλήματα του παρελθόντος και θα καθαρίζαμε την ψυχή μας από τα αμαρτήματά μας. Μόνο που και εδώ επικράτησαν δύο διαφορετικές λογικές. Λίγες ώρες μετά την καταστροφή απογειώθηκαν δύο αεροσκάφη από διαφορετικά σημεία του πλανήτη με κατεύθυνση την Αϊτή. Το πρώτο ξεκίνησε από την μακρινή Κίνα. Μετέφερε φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και γιατρούς. Το δεύτερο απογειώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, ήταν ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος το οποίο πέταξε πάνω από το Port-au-Prince για να αξιολογήσει, λέει, την κατάσταση. Και αφού οι επιτελείς του Πενταγώνου αξιολόγησαν την κατάσταση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να στείλει στην Αϊτή 10.000 στρατιώτες. Ένας μάλλον μεγάλος αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι το 1915 ο πρόεδρος Βίλσον, για να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, είχε στείλει μόλις 300 πεζοναύτες. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ανθρωπιστική καταστροφή έστειλαν πρώτα το στρατό και ύστερα τη βοήθεια, ξύπνησε σε ορισμένους μνήμες από το παρελθόν, τις μνήμες της Νέας Ορλεάνης. Θα αφήσουμε όμως να μας τα θυμίσει καλύτερα ο Αμερικανός ράπερ Legendary K.O.
George Bush don't like black people. Hurricane came through, fucked us up round here. Government acting like it's bad luck down here. All I know is that you better bring some trucks round here. Wonder why I got my middle finger up round here. People lives on the line, you declining to help. Since you taking so much time, we surviving ourselves. Just me and my pets and my kids and my spouse. Trapped in my own house looking for a way out. 5 days in this motherfucking attic. Can't use the cell phone, I keep getting static. Dying cause they lying instead of telling us the truth. Other day the helicopters got my neighbors off the roof. It's cool cause they said they coming back for us too. That was 3 days ago, I don't see no rescue. See a man's gotta do what a man's gotta do. Since God made the path and I'm trying to walk through. What? Swam to the store trying to look.
Ο Legendary KO διηγείται την ιστορία ενός μαύρου κατοίκου της Νέας Ορλεάνης, ο οποίος έχασε το σπίτι του από τον τυφώνα Κατρίνα. Έμεινε για ημέρες χωρίς φαγητό και νερό, γιατί κανένας δεν ερχόταν να τον σώσει. Και όταν πλέον είδε ότι η οικογένειά του κινδύνευε, κολύμπησε μέχρι το πλησιέστερο σούπερ μάρκετ, έσπασε τη βιτρίνα και προσπάθησε να βγάλει μερικά τρόφιμα. Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων είπαν ότι ένας αστυνομικός σκότωσε ένα μαύρο που έκανε πιάτσικο. Η ιστορία φαίνεται πως επαναλαμβάνεται στις μεγάλες φυσικές καταστροφές, στους πολέμους και στις εξεγέρσεις. Το πιο συντηρητικό και αντιδραστικό τμήμα κάθε κοινωνίας αντιλαμβάνεται ένα και μόνο πράγμα, ότι κάποιοι απατεώνες κάνουν πιάτσικο.
see if FEMA really comes through in an emergency. But nobody seems to have a sense of urgency.
Και αυτή τη φορά το ρόλο του αντιδραστικού στοιχείου ανέλαβε η λεγόμενη διεθνής κοινότητα. Καταδίκασε το Πλιάτσικο και ως απάντηση πρότεινε την αποστολή ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων. Όταν όμως κατηγορείς για Πλιάτσικο έναν άνθρωπο που ζητά τρόφιμα για να ζήσει, μήπως θεωρείς ότι ακόμη και το τελευταίο προϊόν ενός σούπερ μάρκετ έχει μεγαλύτερη αξία από τη ζωή του? Και κυρίως, μήπως τότε είσαι έτοιμος να δικαιολογήσεις μία ακόμη στρατιωτική εισβολή? Ο Bill Quigley θεωρεί ότι αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν μετά το σεισμό της Αϊτής.
One of the big worries that we have about Haiti is this, you know, sending in the military.
Ένα από τα πράγματα που με ανησυχούν είναι αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να στείλεις το στρατό. Δημιουργείται μια αίσθηση ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους, ότι δεν μπορείς να μοιραστείς μαζί τους λίγο νερό, εάν πρώτα δεν στείλεις μερικούς τύπους με όπλο πολυβόλα. Στην πραγματικότητα, είναι σαν να φοβόμαστε τα θύματα.
Government will. I've got to get that out of my head.
Εάν δεν με σκοτώσει η καταιγίδα, θα με σκοτώσει η κυβέρνηση, τραγουδούσαν οι Αριέν. Τραγουδούσαν για τον τυφώνα Κατρίνα και για τη Νέα Ορλεάνη.
So a man's put to task and challenges. I was taught to hold my head high. Let Twitter's mind make the best of what today has.
Δεν ήταν λίγοι οι Αμερικανοί σχολιαστές που εντόπισαν αρκετές ακόμη ομοιότητες ανάμεσα στην καταστροφή από το σεισμό στην Αϊτή και τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Δύο περιοχές όπου κατοικούν απόγονοι σκλάβων από την Αφρική πλήττονται από κάποιο φυσικό φαινόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι περιοχές στις οποίες ζουν δεν έχουν καμία υποδομή ασφαλείας, γιατί ήταν φτωχοί και ήταν και μαύροι.
And so there are claims forgiven.
Μην μπορώντας να περιμένουν άλλο την ξένη βοήθεια, αποφασίζουν να αναζητήσουν τροφή σε εγκαταλελειμμένα καταστήματα. Τα μέσα ενημέρωσης τους κατηγορούν για πλιάτσικο και στέλνουν το στρατό να τους σκοτώσει. Ίσως όμως η μεγαλύτερη ομοιότητα ανάμεσα στη Νέα Ορλεάνη και την Αϊτή να ανήκει στο μέλλον. Πριν από μερικά χρόνια, η γνωστή συγγραφέας Ναόμι Κλάιν παρουσίασε το βιβλίο της «Το δόγμα του σοκ». Σε αυτό υποστήριζε ότι τις τελευταίες δεκαετίες κυβερνήσεις της Δύσης εκμεταλλεύονται το σοκ που προκαλείται σε μια κοινωνία ύστερα από κάποιο μεγάλο γεγονός για να επιβάλλουν την πολιτική τους. Συγκεκριμένα, η Ναόμι Κλάιν υποστήριζε ότι το σοκ χρησιμοποιείται για την επιβολή νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Τα εξηγούσε η ίδια παρουσιάζοντας το βιβλίο της.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σοκ προκαλείται σκεμμένα. Το πρώτο παράδειγμα που παρουσιάζω στο βιβλίο μου ήταν το πραξικόπημα στη Χιλή. Αρχικά οδήγησαν τη χώρα σε κατάσταση σοκ και στη συνέχεια επέβαλαν για πρώτη φορά αυτό που σήμερα αποκαλούμε οικονομική θεραπεία σοκ. Το ίδιο συνέβη βέβαια και στο Ιράκ. Δεν χρειάζεται όμως να προκαλούν οι ίδιοι το σοκ. Χρειάζεται απλώς να βρίσκονται σε κατάσταση ιδεολογικής ετοιμότητας για να εκμεταλλευτούν την καταστροφή. Έτσι, όταν επέλθει το σοκ, είσαι έτοιμος να επιβάλλεις το οικονομικό σου δόγμα. Αυτό συνέβη λόγου χάρη μετά την καταστροφή της Νέας Ορλεάνης από τον τυφώνα Κατρίνα. Παρουσιάστηκαν αμέσως 32 προτάσεις που στηρίζονταν στην οικονομία της αγοράς. Η πρώτη πρόταση αφορούσε την επιδείνωση των συνθήκων εργασίας. Η δεύτερη αφορούσε τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση που αντικατέστησαν την κρατική χρηματοδότηση.
Η Ναόμι Κλάιν επανήλθε αυτές τις ημέρες δηλώνοντας ότι η θεωρία της επιβεβαιώνεται. Ψάχνοντας στο ίντερνετ εντόπισε ένα κείμενο του Ιδρύματος Ερευνών Heritage Foundation. Παλαιότερα, το Ίδρυμα προσέφερε ιδεολογικό περιεχόμενο στην αντικομμουνιστική σταυροφορία του Ρόναλντ Ρίγκαν. Σήμερα όμως φαίνεται ότι έχει και μερικές ιδέες για την Αϊτή, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής.
This went up a few hours ago. Το κείμενο που ακολουθεί ανέβηκε πριν από 2 ή 3 ώρες στην ηλεκτρονική σελίδα του Heritage Foundation. Εν μέσω της δυστυχίας, η κρίση στην Αϊτή προσφέρει μία σειρά ευκαιριών για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από το να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, μπορούν να επανασχεδιάσουν την κυβέρνηση και την οικονομία που παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα. Έτσι, μπορεί να ενισχυθεί και η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή.
Οι συντάκτες του κειμένου φρόντισαν να το απομακρύνουν από την ηλεκτρονική σελίδα μέσα σε λίγες ώρες, αλλά ήταν αργά γιατί είχε αποθηκευθεί στη μηχανή αναζήτησης Google. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς ακριβώς ελπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βελτιώσουν την εικόνα τους στην περιοχή, εάν συνεχίζουν να στέλνουν στρατό στην Αϊτή, τη στιγμή που οι υπόλοιπες χώρες στέλνουν τρόφιμα και φάρμακα. Για να μην είμαστε βέβαια άδικοι, να σημειώσουμε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την καταστροφή από το σεισμό, υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολάριων. Δηλαδή σχεδόν το 1/7 των χρημάτων που δαπανώνται κάθε 24 ώρες στο Ιράκ. Λίγο πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή, είδαμε μέσω του Twitter μια αγγελία από εταιρεία μισθοφόρων, Security, η οποία έλεγε τα εξής. Η εταιρεία μας, All Protection and Security, προσφέρει επαγγελματική ασφάλεια σε εργοτάξια και κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια εναντίον σε βάνδαλους και πλατσικολόγους στην Αϊτή. Ο λαός της Αϊτής θα ανανύψει με τη βοήθεια των καλών ανθρώπων από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το τελευταίο στα αγγλικά κάνει και ρήμα, αλλά εμείς χαθήκαμε στη μετάφραση του δυτικού ανθρωπισμού. Όπως έλεγαν και οι Radiohead, θα θέλαμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, εμείς οι δυτικοί, αλλά παίζει να είμαστε και ελαφρώς καθήκια. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για την εκπομπή Infowar, γεια σας και χαρά σας.
I'm a creep. I'm a